Кардынал Пауль Йозеф Кордэс, ватыканскі іерарх нямецкага паходжання, назваў маючы адбыцца візіт папы ў Германію эпахальнай падзеяй. Ганаровы старшыня папскай рады Кор Унум выказаў спадзяванне, што яго суайчыннікі сустрэнуць Бенедыкта XVI з даверам. Святы Отец прыбудзе ў Германію 22 верасня гэтага года. Мы не павінны дазволіць, каб нас пахлынула раздражэнне. Трэба адкрыць наша ўнутранае вуха на яго пасланне, звярнуўся кардынал да суайчыннікаў, каментуючы крытыку маючага адбыцца выступлення папы ў Бундэстагу з боку некаторых нямецкіх палітыкаў. Ён высока ацаніў святога айца як яснага пераказчыка сапраўднага і аўтарытэтнага настаўніка тэалогіі і духоўнага пастыра. Бенедыкт XVI гэта той, хто дае нашаму народу і ўсяму свету вялікую ласку. Кардынал Кордэс спаслаўся на два раней апублікаваных тамы кнігі «Езус з Назарэта». На яго думку, ніводзін з наступнікаў святога Пятра не ўнёс такі вялікі ўклад у навуковы дыскурс, як цяперашні папа.